Německo bylo roztříštěno do několika izolovaných kapes. Jeho hlavní město je v Sudinách.
Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
České ruce hájí stanoviště rozhlasu.
Německo bezpodmínečně kapitulovalo.
Войска Первого Украинского фронта. Сегодня, 9 мая в 4 часа утра, освободили от немецких захватчиков столицу Чехословакии, город Прагу.
Представьте себе. Starý kontinent, který měl před válkou rozvinutou infrastrukturu, kompletní zázemí, najednou se probouzí z toho šestiletého snu, z té noční můry. Neuvěřitelná doba, Němci tomu nazývají Stunde Null, tedy hodina nula, a to vystřízlivění přichází nikoli s vyhlášením konce války. Přichází s prvními kroky spojeneckých vojáků, kteří začínají oblasti osvobozovat. Neuvěřitelná doba.
Český rozhlas uvádí dokument Bronislavy Janečkové.
Hodina nula.
Říká se, že první poválečné týdny roku 1945 byly šťastné, jako hluboké vydechnutí. Ale skutečnost byla jiná. Většina lidí zažívala bolest, nejistotu a strach. Jaro 1945 bylo startovní čárou nové historické epochy a zkouškou charakteru. Vedle opravdových hrdinů se objevilo mnoho zdánlivých, kteří se do této role obsadili sami. A hlavně byl to čas bolestného poznání. Jestliže dosud existovala naděje na návrat statisíců lidí, pro mnohé se proměnila v krutou pravdu. Skoro každému někdo chyběl. V Šeříkově vonavém jaru vedle radosti druhých bývá bolest ještě horší. I to byla hodina nula. Budu vám o ní vyprávět. O Janě a Janovi, kterým jsem dala prožít to, co prožívali statisíce lidí. Jejich příběhy jsou složeny z mnoha skutečných osudů, tak, jak o tom promlouvají písemné i zvukové dokumenty v archívech. Zkusme si na hodinu představit, že tam žijeme s nimi. V hodině nula.
Na nádraží chodí hodně lidí. Někteří jen, aby se podívali na přijíždějící transporty vězňů, zajatců, totálně nasazených, emigrantů a lidí, kteří přežili továrny smrti. Ravensbrück, Osvětim, Dachau. S každým vlakem přijíždí naděje. Oči žen hledají povědomé tváře. Fotografie v rukou. Víte něco o mém muži? O mém synovi? Nepotkali jste moji matku? Děti bez rodičů? A rodiče bez dětí? Jan nepřijel.
Hledá se František Durdík, totálně nasazený u firmy Siemens Hindenburgu. Zprávu inženýru Brudíkovi, chlumec nad Cidlinou. Pohřešuje se Markéta Katchnerová, ošetřovatelka v terezínském getu, později prý odvezená do Německa. O zprávu prosí sestra Alžběta v Praze. Kdo podá informace o Adolfu Dvořákovi, vězni ze Zwickau.
Nevíme, jestli se naděje promění ve shledání nebo v krutou jistotu, že doma už nikdo nečeká. Zemřel, splinován, zastřelen na pochodu smrti, podlehl tyfu, zabit při bombardování, popraven. Mnozí si nevěřícně kladou otázku, jak to, že právě já... Že já tu ještě jsem. Přežil jsem koncentrák. Oni zemřeli a my jsme odsouzeni k životu.
A začínají hledat svou identitu a začínají se v tom rozbombardovaném a zničeném světě, a teď nemám na mysli jenom ta zničená města, ale ty zničené charaktery, začínají se v tom světě orientovat.
Na nástupiště vykládají nosítka s vrázčitým mužem. Je mu snad 30. Nebo 60. Zbývá z něj málo. Lebka potažená kůží a zapadlé oči, které nevnímají. Ostatní vystupují sami, ale i oni jsou jen stíny lidí. Až postupně se máme dozvědět, z jakého pekla se vracejí. Dívám se ke vchodu a vím, že Jan nemá šanci tam být. Poslední zprávu o sobě podal před 2 lety. Třesu se.
František Novotný, narozený 1918, naposledy na odklízecích pracích v Německu v březnu tohoto roku. Zprávu Marii Duškové v Michli. Josef a Eliška Fischerovi ze Sadské odjeli 1.6.1942. Od té doby o nich nejsou informace.
Rozhlas vysílá pátrací zprávy Marie několikrát denně. Poslouchám, ale zatím marně. Za každou z nich jsou jiná lidská dramata.
V Letovicích.
Jenom v německých věznicích při osvobození se nacházelo přibližně na 500 000 lidí. Tahle ohromná masa lidí se dávala do pohybu a samozřejmě to nešlo všechno najednou, protože ti lidé byli v zuboženém stavu. Ale ta touha dostat se zpátky do těch zemí, do těch domovů, byla tak ohromná, že ještě než skončila válka, tak už jsme měli stovky tisíc lidí v těch okrajových částech Evropy v pohybu, kteří se snažili dostávat zpátky domů.
Doktor Vojtěch Kincl, Historický ústav České akademie věd.
Já dám příklad osvobození Osvětimi, ke kterému došlo 27. ledna 1945. Řada těch Židů, kteří přežili tuhle obrovskou mašinérii zla, tak se snažili dalších 5 měsíců dostat zpátky do Československa. Ti nebyli nikde v táboře, ti se pohybovali volně po území Polska někde mezi frontama. Takže to byla další skupina lidí, kteří se snažili přicházet domů.
Dostali jsme zprávu, že následující osoby se nacházejí nyní v koncentračním táboře v Bergen-Belsenu. Jsou zdraví a připraveni k odjezdu do Československa a těší se na návrat domů. Šimek Antonín, Nová ve Slouny, Kosladislav Říčany, Stach Josef Praha, poručík Karel Horák, Čáslav...
To byly celé národnostní menšiny, které unikaly před tou postupující rudou armádou z jedné strany, snažili se natlačit do západní zóny, takže si představme osvobozované Československo, Čechy, Morava, které se vstávaly takovým kotlem, kam se tlačili jak nacističtí vojáci, tak za nimi rudá armáda, rumunská armáda, tak do toho máme stovky tisíc civilistů, kteří procházeli tou oblastí. Máme tady sudetské Němce, kteří se také snažili se dostat do svých domovů, takže ten kotel tady byl neskutečný a samozřejmě všichni měli strach. Takže ta atmosféra, to napětí, to bylo neskutečných několik týdnů toho postupu a zhroucení se nacistického režimu.
Vážení posluchači, dostáváme od vás tisíce dopisů a ze všech sil pomáháme hojit tisíce bolestí. Jsme s vámi se všemi, kteří jste obklopeni temným starostí, a chceme pomoci. Vysíláme zprávy o pohřešovaných, informujeme o nalezených. Desátník Československé armády Viktor Body hledá své 2 děti, Marii a Boženu, které byly odvlečeny gestapem neznámo kam. Pátráme po Jaroslavu Buckém, který byl Němci odvlečen do zajetí a dosud se nevrátil.
Dramata, která se vejdou do jednoho řádku. Nedá se jen čekat. Vědomí prázdna se zvětšuje každou hodinou, kdy o Janovi nemám žádnou zprávu. Jdu na repatriační úřad, kde se scházejí informace o lidech, kteří se vracejí. Nekonečná fronta stejných zoufalců jako já. Znásobená naděje. Fronta mnoha ústy brblá, že to trvá dlouho. To víte, je nás málo, postěžuje si žena z kanceláře pátracího týmu. Není tu někdo, kdo umí psát na stroji, potřebujeme pomoc. Beru to. Beru cokoliv, co zažene úzkost při čekání na Jana. Budu blízko informací.
Do Prahy teď denně přichází přes 20 000 repatriantů, vracejících se z koncentračních táborů a káznic v Německu a Polsku.
ocitám se v centru dění. Repatriační odbor na Ministerstvu ochrany práce a sociálních věcí má pátrací oddělení. Pak je tu agenda repatriační, zdravotní, zahraniční. To nehezké slovo repatriace znamená pomoc při návratu pro ty, kteří byli za války nuceni opustit své domovy.
Musíme ulevit Praze. A proto se zřizuje 20 záchytných táborů v pohraničí, odkud budou zdraví repatrianti odjíždět přímo do svých domovů, zatímco nemocní budou převezeni do nemocnic a ozdravoven.
Dozvídám se, že v Evropě je v pohybu kolem 13 milionů zajatců, bývalých vězňů, vojáků, emigrantů a dělníků vyhnaných na práci. Všichni chtějí domů.
Na Chebské nádraží přijel další neohlášený vlak se 700 repatrianty. Je ohlášen další transport 2000 lidí z Terezína, v němž je 70 nemocných. Zatím není jasné, kam je umístit. Ruská vojenská správa je odmítá přijmout.
Do Československa by se mělo vrátit přes 700 tisíc lidí, které vyhnala válka.
Včera přijelo nehlášeně dalších 2700 lidí. Jsou ubytováni ve školách, kde fungují záchytné stanice. A někteří v bývalém lazaretu. Zbytek musí zůstat ve vagonech.
Jsme křižovatkou Evropy, přes kterou v prvních poválečných týdnech projede 1,5 milionu lidí z ostatních států.
Repatriant je v důsledku války vymístěná osoba. Displaced person. Repatriací rozumí se pak zajištění návratu těchto lidí do jejich domovů. Na území Československa mohou být přijímáni jen repatrianti naší státní příslušnosti. Repatrianti musí prokázat nejen národnost, nýbrž i národní spolehlivost. Nebudou repatriováni Němci a Maďaři s výjimkou antifašistů. Nebudou repatriováni ti, jejichž děti neznají česky a ten, kdo vyvíjel činnost proti republice nebo okupanty, podporoval.
Pomáhám, kde je třeba. Korespondence s centrálou velení spojeneckých vojsk, telefony, seznamy, jména, informace a zápisy z pracovních schůzek.
Další transporty jedou z Německa, ale my už pro ně nemáme místo. Není přece možné nechat je na nádražích a na ulicích. Hledejte další prostory k ubytování.
S největší námahou se daří zásobit tisíce lidí chlebem, kávou a částečně polévkou.
Repatrianti mají nárok až na 7 dní a nocí náhradního ubytování, základní ošacení, stravu a finanční příspěvek.
Z Polska jsou hlášeny útoky na naše krajany. Žádají okamžitou pomoc a transport do Československa. Považují je tam totiž za Němce. A pokud je urychleně nepřesuneme, budou vyhnáni jako miliony Němců na západ.
Někteří z vracejících se lidí přicházejí na úřad osobně. Jako ženy ze Slezska, kde žili jejich rodiny po několik generací. S posunem hranic se domovy tisíců českých krajanů ocitají na území jiného státu. Paradoxní. V Německu před válkou žít mohli, v Polsku po válce už ne.
Poláci přišli o svoje území v Rusku a oni se vlastně zase hrnuli na místa, kde by eventuálně mohli bydlet. A to byly ty naše místa. Takže my jsme museli ven.
Ty Poláci začali se tak roztahovat, že už my jsme skoro ani neměli místo. Jednu místnost za druhý nám zabrali, tak tatínek říkal a jdeme.
U nás bylo všechno schořené, my jsme předtím byli ve Chlívě, jsme bydleli až do toho, než jsme odešli, no a pak se řeklo, že se půjde do Čech, no tak on jsme šli do Čech.
Osidlovací komise krajanům ze Střelínska ve Slezsku přiděluje domy po odsouvaných Němcích ve vesnici 3 sekery u Mariánských lázní. Ještě 2 měsíce museli tyto rodiny bydlet dohromady s Němci, protože sovětské velení zablokovalo hranice a odsuny Němců se zastavily.
Je to hra o čas. V koncentračních táborech umírají v prvních dnech míru tisíce lidí. Možná, že Jan je někde mezi nimi.
Britští vojáci na nás hledí jako na zjevení. Všude kolem leží mrtvoly a my k ním nemáme daleko. Ti chlapi mají v očích slzy, zatímco my v Bergen-Belsenu už jsme otupení všudy přítomnou smrtí. Pak všem rozdávají konzervy se sádlem a k tomu chleba. Těla některých z nás už takovou stravu nesnesou a tak do druhého dne zemřou.
Zde v Buchenwaldě, Nordhausenu a Belzenu, nejkulturnějším kraji německé říše, byli lidé strádáním a mučením poníženi pod obraz zvířete. Zde leží položiví lidé vedle mrtvol. Zde bylo nalezeno ještě 1200 českých lidí z velké části skrů inteligence. To, co zde uvidělo tisíce Angličanů a Američanů, to nebyla zpráva. To nebylo pobytí několika desítek vojáků. To je hrůza, jaké svět ještě nezažil. Zde umírají tisíce lidí, kteří byli už zachráněni před očima spojenců.
Aby se mohli vězni dostat z koncentračních táborů zpět, byla především priorita jim pomoci na místě. Převážet ty vězně někam dál, ono nebylo kam, do jakých nemocnic, to všechno bylo zdevastované. To znamená, pomoci bylo především v tom samotném táboře stabilizovat jejich stav. Bohužel se teprve muselo počkat, jestli ten vězeň skutečně přežije, nepřežije. Velká část těch vězňů umírala ještě v červnu, v červenci, dokonce v srpnu 1945. To vysílení těch organismů bylo natolik velké, že už nebyla pomoc v té době prakticky možná. To znamená, čekalo se, jestli vězeň bude schopen převozu a následně potom ti vězni v lepším stavu už byli převáženi na to domovské území.
Repatrianti přicházejí ze všech směrů. Scháníme další autobusy a auta. Rozhlas vyhlašuje sbírku benzínu. Jsou vyčleněny celé repatriační vlaky.
Repatriační vlak Pardubice jede z Plzně do Bratislavy s transportem rumunských a slovenských repatriantů.
Vlaková souprava A vykládá v Liškově transport polských repatriantů.
Vlaková souprava B vykládá v Plzni transport lotyšských repatriantů.
Vlaková souprava C míří do Prahy s transportem jugoslávských Němců.
Vlaková souprava D je na cestě z Petrovic do Bratislavy s transportem Rumunů.
Souprava E jede do Plzně a veze jugoslávské Němce.
Na cestě je autobusová výprava ze Stuttgartu s 56 našimi repatrianty.
Přepravu v Terezíně obstarává 5 nákladních vozů.
V Bergen-Belsenu řádí tyfus. Nemocní musí na ošetřovny a mají strach v očích, že transport domů zmeškají. Uklidňujeme je, že ani my zatím nikam nejedeme. Čekání. Koleje a mosty jsou v Německu rozbité. Schání se autobus. Tak už je to týden. Rozhodnutí je dílem okamžiku. Prostě jsem se zvedl a namířil si to k bráně tábora. Dělalo mi dobře, že se najednou mohu jen tak rozhodnout a jít.
Naši komisaři si stěžují, že repatriace z ruské okupační zóny je pro nepřístupnost sovětského velení komplikovaná. Pátrací a styční důstojníci se do ruské zóny dostávají obtížně. Pomáhá UNRWA, Správa spojeneckých národů pro rozvoj a obnovu. Na dopisy a dokumenty na toto téma připisuji poznámku důvěrné.
V sovětské zóně na území Německa se podle zpráv ministerstva vnitra nachází více než 150 tisíc československých občanů. Ministerstvo pokládá za nutné požádat sovětské vojenské úřady o možnost vyslat do Berlína pátrací tým, který v této zóně bude hledat československé občany.
Vyšel jsem sám z tábora v Bergen-Belsenu v touze po svobodě, ale dostal jsem strach. Ostnaté dráty, které nás vydělovaly ze života ostatních lidí, byly svým způsobem jistotou, odevzdáním se osudu. Místo vytetovaného čísla mám zase jméno, ale bojím se je vyslovit.
Jsme přesvědčeni, že v Rusku a v sovětské zóně Německa je mnoho našich lidí, kteří nemají doklady o své totožnosti, takže mohou být drženi jako zajatci. Může zde být mnoho našich občanů, které pokládáme za nezvěstné nebo za mrtvé. Když těmto lidem včas nepomůžeme, jsou v ohrožení života. Navrhujeme pokusit se o jednání diplomatickou cestou, případně použitím nějaké vhodné osobní konexe.
Šedé kolony zástupů táhnou Evropou. Sem v proudu lidí který se pomalu posouvá z anglické zóny do sovětské. Změnu poznáme jen podle uniform hlídkujících vojáků. Některé z nás zastavují a chtějí dokumenty. Pro mne a několik dalších jsou dostatečnou identifikací koncentráčnické hadry. Procesí lidí, vozů a naděje. Všichni chtějí domů, ale netuší, jestli se jejich domovy neproměnily v ruiny. Šourám se v prachu cesty a vidím sedící ženu, opřenou o pahýl stromu. Šedá postava pokrytá prachem, oběma rukama svírá tělíčko dítěte. Podává mi vodu, ale dívá se nepřítomně. Je mrtvá, stejně jako její děcko. Je možné mluvit o štěstí, že jsme přežili, když se život podobá peklu.
Příchod obyvatel nebo lidí z koncentračních táborů, my se tady nebavíme o desítkách nebo stovkách, což by ta země zvládla. My tady mluvíme o desítkách tisíc lidí, kteří byli v tak strašném stavu a neměli se ani kam vrátit, neměli domovy, neměli rodiny. Takže celá péče o ně byla vlastně na bedrech už tak dost zdevastovaného státu. Zatímco západní zóny, tedy americká, britská, případně francouzská, byly ještě ochotny přijímat po nějakou dobu sudetské Němce, tak sovětská zóna tento příjem úplně zastavila, protože už nebyla schopná logisticky je zajistit, ubytovat, dát jim potraviny. To všechno samozřejmě vedlo k rozhodnutím zastavte příjezd těchto těch lidí, protože už je nemáme kam dávat. Ano, humanitární katastrofa ve své době.
Buďte připraveni i v koncentračním táboře Laufen. Pozítří pro vás odjíždí autobus. Na poslední chvíli před odchodem do hlasatelny jsme dostali zprávu, že dnes se vrátil pan Slezák se 162 československými ženami a 132 muži z koncentračních táborů v Mecklenburgsku.
Stovky tisíc lidí se rozhodli jít domů na vlastní pěst. Nejvíc jich je na cestě v sovětské zóně, odkud se organizovaný převoz zatím nedaří, i protože jsou tam rozbité silnice. Mnozí z vězňů a totálně nasazených se vydávají na 100-kilometrové pochody. Hladoví, vyčerpaní a někteří nemocní. Nával 10 000 lidí je třeba alespoň částečně pozdržet. U hranic se staví stany pro evidenci příchozích, na lékařské prohlídky a provizorní ubytování.
Dávky potravin ke společnému stravování na osobu a den v repatriačním středisku. 200 gramů chleba, 30 gramů masa či masných výrobků, 7 gramů sádla, 30 gramů marmelády, 15 gramů kávoviny, 1/8 litru mléka a 0,5 vejce týdně na osobu.
Máme radostnou zprávu pro mnoho rodin českých dělníků, kteří byli donuceni jít na práci do Německa. Shromáždili se v Jeně, odkud včera odjeli a dnes večer budou v Praze. Vypravili se zpět sami a můžete je dnes a zítra čekat doma. K rozhlasovému mikrofonu přišla podat zprávu o situaci jedna z žen, které se vrátily z Ravensbrücku.
Vyhnali nás v tisícových transportech na silnici. Některé skupiny došly, ale větší část se rozutekla po okolních lesích a vesnicích. Když se přehnala fronta, bylo přirozeně zničeno veškeré elektrické vedení, proto právě u Ravensbrücku naráží repatriační práce na veliké potíže. Několik z nás, které jsme už zde mezi vámi, se vydalo domů na vlastní pěst, převážně pěšky 100 kilometrů přes zničené německé vesnice a města. Včera se vrátilo 200 žen, které v táboře zůstaly nebo které se do něho vrátily. Velká část je ještě rozptýlena po severněji položených místech, kam až s transportem zašly.
Voláme ženy v Neuenbrandenburgu, které byly Němci zahnány do Schwerinu. Vraťte se do Ravensbrücku, kam jsou poslány autokary, které vás dopraví do vlasti. Pospěšte si, vozy odjíždějí již zítra. Na poslední chvíli před odchodem do hlasatelny jsme dostali zprávu, že dnes ráno přijela do Prahy první ověnčená auta se 200 osvobozených vězňů z Ravensbrücku, většinou ženami. Mezi nimi je i několik žen z Lidic. Prožíváme v tuto chvíli mimořádný okamžik, protože jednu z těchto žen přivedl kolega Josef Cincibus k nám do rozhlasu.
Paní Marie Jedličková, se kterou sedím před rozhlasovým mikrofonem, je z Lidic. Má na sobě trestanecké šaty, má oteklé ruce, má oteklé nohy, pláče. Paní Marie Jedličková, neplačte prosím. Vy jste dnes přišla, dnes po 3 letech přišla paní Marie Jedličková do Prahy. Pláče nad svým dítětem, nad svým chlapečkem, kterému by dnes bylo...
Týden bylo 8 let v říjnu.
8 let. Neviděla své dítě od té doby, kdy byly ženy z Lidic odvlečeny.
Chtěla bych se o něm dozvědět, kde je, který dobrý lidi si ho vzali jako na vychování. Tak bych je prosila, jestli by mi děcko vrátili.
Jak se jmenuje?
Václav Jedlička.
Václav Jedlička, nyní 8letý. Kdo by o něm věděl? O Václavu Jedličkovi z Lidic. Nechť podá zprávu Československému rozhlasu.
I když nevíme, co dřív, rozjíždí se obrovská pátrací akce po dětech zavlečených do zahraničí. A nejen o těch z Lidic. A jestliže já jsem šílená strachem o Jana, dovedu si představit, že strach matek, které pátrají po svých dětech, je mnohem větší.
Zahajujeme pátrání po nezvěstných zavlečených dětech. Pátrací služba je organizována mezinárodně. Agendu převzala UNRWA a provádí ji z centrály ve Frankfurtu nad Mohanem. V jednotlivých státech byly zřízeny národní pátrací ústředny.
Pátráme po osobách v Československé republice, po cizincích a dětech. Pátráme v cizině po Čechoslovácích, po dělnících v nucené práci, po osobách internovaných v táborech, po osobách z koncentračních táborů.
Snažíme se získat informace o mrtvých. Platí však pravidlo, že pátrání po živých má přednost před mrtvými.
Oni museli být schopni opravdu využít každý detail a zvláště představa, že nacistická moc ničila veškeré dokumenty nebo se snažila je zlikvidovat, tak se vyznat v tom, kde který obyvatel se zrovna nacházel, kam směřoval, když to byly právě třeba děti, které neznali svůj původ, ještě byly tak malé, že ho nedokázali přesně určit, tak třeba v polských domovech dětí, tady zrovna náhoda jim přála opravdu panu podplukovníku Vondráčkovi, když vstoupil na jednu z půd místní nemocnice a našel tam kompletní kartotéku z roku 1942 a 1943 a v nich dohledal české děti, československé děti, do jakých rodin v Bavorsku byly předány. Takže najednou držel v ruce dokumenty, včetně fotografií a byl schopen potom v tom Bavorsku hledat a pátrat už konkrétní osoby. Ale samozřejmě pátrejte ve městě, které bylo vybombardované nebo prošlo válkou, jako třeba Varšava nebo Berlín, kde čísla domů naprosto zmizela a bylo naprosto nemyslitelné tam někde v troskách hledat ten konkrétní dům. Já tomu nerozumím, protože opravdu celá organizace, hledání, identifikování osob i míst, to byl neskutečný úkol v celé Evropě. A povedlo se jim to.
Stopy dětí vedou do Polska a bývalé německé říše. Je potřeba spojit se s pátracími důstojníky především v ruské a britské zóně. S jejich pomocí musíme prohledat místa, kde se nacházely takzvané Kinderheimy, ve kterých Němci soustřeďovali děti.
Jak je možné, že se děti z Lidic sami vůbec neozývají? Vždyť některým z nich by teď mělo být 15, 16 let.
Mnoho odvlečených dětí patrně žije v Německu s novým jménem a novou identitou. Většina z nich ani neví, odkud ve skutečnosti pocházejí. Děti od 2 do 6 let byly umístěny v domovech Lebensborn, kde rozšířily řady malých Němců určených k adopci.
Naše pátrací skupiny vyjíždějí do Německa a Polska. Členové týmu Josef Ondráček a plukovník Anatol Pelikán průběžně informují centrálu v Praze.
Berlín. 12 lidických dětí mělo být v katolische Schwesternverein, ale tam jsem zjistil, že zde žádné děti nemají. Většina adres, které jsem hledal, už neexistuje. Lipsko. Podařilo se najít Metu Höpfnerovou, vedoucí dětského domova v Puškau. Na výzvu ruského komandanta mi dala informace o Evě Kubíkové z Lidic.
Evička. První dítě z Lidic, které se vrací domů. Pak se objevují další. Do Polska, do německých internačních táborů vyjíždějí hledat své děti i některé lidické matky. Ale většina z nich už je nikdy neuvidí. To se dozvíme až mnohem později.
To byl takový jako logistický problém pro ty malé týmy. To byly 3-4členné skupinky, které se mohly rozjet po plánovaných oblastech, kde by nacházely ještě české civilisty. Představte si tu zničenou Evropu.
Doktor Vojtěch Kincl, Historický ústav České akademie věd.
Takže nejenom problém dostat povolení do těch jednotlivých spojeneckých zón, mít ale možnost po těch zónách cestovat jenom kvůli tomu, že prostě silnice a to zázemí bylo naprosto zničené. Někde ještě dokonce probíhaly boje nebo bylo nebezpečí ozbrojených střetů. A další a ta asi nejzákladnější věc, sežeňte dostatek benzínu.
Do Německa a do Rakouska vyjíždí pátrat paní Josefína Napravilová. Bere si sebou školní fotografie lidických dětí. Podaří se jí najít 39 českých a slovenských dětí, ale jen jediné z nich je z Lidic.
Ty děti ty nevěděli už ani, co je máma vychovávaný v Německu. Víte, jak dítě rychle se přeučuje? No, tenkrát v Rakousku přes vyslanec my jsme udělali velikou výzvu přes Radiofunk Vídeň, aby nám vrátili ty české děti. Potom jsme šli od vesnice k vesnici, no a potom jsme přišli do Salzburku, na Unru. Jo, jsou tady ještě nějaké zbytky polských škol. V poledne oni přišli, tak já zase začala. Tak děti, kdo pak je z vás z Čech? Nic. A kdo pak víte, co je babička? A co je maminka? A co je červený ptáčku? A kolem se toč? A co je tohle? A co je tohle? No tak jediný, který začal se trochu vrtět, byl Hanf. A já povídám, neviděli jste někdo tenhle obrázek? Je, to jsem já. A už byl Hanf na světě.
Bude trvat více než rok, než se objeví dokumenty o zavraždění lidických dětí v Polsku. Je mezi nimi i Václav Jedlička, kterého hledala jeho maminka i prostřednictvím rozhlasových vln. Je moc dětí bez rodičů a rodičů bez dětí.
Dne 1. června bylo nalezeno na nádraží v Plzni děvčátko asi 4leté, které neví, jak se jmenuje a mluví jen německy. Jedná se patrně o dítě z nějakého německého transportu. Dítě bylo dáno do ústavní péče v Plzni. Děti rodičů popravených za Heydrichiády, které byly internovány na Generálce a později ve Svatobořicích, vracejí se zítra odpoledne vlakem číslo 901 do Prahy. Prosíme příbuzné a známé, aby si pro ně přišli na Vilzanovo nádraží.
Do Prahy se vrací 48 dětí, které budou čekat na své rodiče marně. Podle plánů nacistů měli zapomenout svá vlastní jména. Paní profesorka Marková děti provázela v internačních táborech a žila s nimi po mnoho měsíců.
My jsme nevěděli, co nás vlastně čeká, s kým se sejdeme, kdo bude mít střechu nad hlavou a kdo ne. Nechtěla jsem, abychom se vraceli, protože jsem nevěděla, komu ty děti všechny dáme. Věděla jsem, že někteří mají babičky, někteří mají tetičky, ale co s malou Alenkou, o které jsme nevěděli, jak se jmenuje, komu tu dáme? Lidé o ní hrozně prosili. Já bych byla mohla udat tehdy všechny děti. Tolik lidé chtěli se ujmout těch ubohých, osiřelých dětí. Tak jsme tam Alenku nechali. Alenku, která byla přítulná, milá, ale která se zřejmě vůbec nepamatovala nejenom na svoje rodiče, ale ani na svoje jméno. A té se ujali dobří lidé, kteří ji potom vrátili domov a dali nové jméno.
Pro zajímavost, Československo postrádalo v roce 1946 1500 až 1800 dětí. Zatímco třeba Polsko jich postrádalo 1,25 milionu. Tedy představme si tu ohromnou formu té devastace. Druhá věc byla, že na našem území se nacházelo v sirotčincích anebo u adoptivních rodičů obrovské množství dětí, ke kterým nebyly žádné doklady, protože je umísťovali do těch rodin už řízko-německé orgány, dávali je k dispozici a byly to děti ať už zavražděných rodičů nebo rodičů, kteří se někde ztratili nebo nechali ty děti na místě. Já mnohdy v materiálech nacházím běžně děti adoptované, které jejich adoptivní rodiče zanechali třeba zamčené v bytě, v prázdném bytě. Byly to 3, 4, 5 leté děti a všimli se jich třeba náhodou jejich čeští sousedé, takže je předali následně orgánům a dokonce 2, 3 roky po válce se podařilo tyto děti vrátit jejich německým rodičům.
Oznamte do Třebenic inženýru Arnoldu Schindlerovi, že jeho manželka přijela do Plzně. Kdo z vás by mohl podat jakoukoliv zprávu o Josefu Noskovi z Kotrčova, který v době požáru byl v drážďanské věznici v rohové cele na jedničce? Oznamujeme rodině Havlůjově a Vaníčkově v Praze 18, že jejich dcerky Aida a Libuše jsou v Plzni v bezpečí. Hledáme rotmistra Václava Ritu, bytem Vlachovice na Moravě, nechť o sobě podá zpráv. Otec i matka.
Nalezené děti z Lidic a děti zavražděných rodičů byly předány příbuzným. 15letá Irena se z dětského internačního tábora ve Svatobořicích vrátila ke své tetě a strýčkovi. Na své rodiče čekala dlouhé měsíce.
Pamatuju se, že rádio, které stále hlásilo, že se vrací vlak z toho a toho koncentračního tábora a že se vrací ti a ti vězňové, tak to bylo pro mě takovou spruhou, pač jsem čekala, že taky někdy uslyším snad jméno maminky a tatínka, ale bohužel se to nestalo. Jednou jsem se dověděla, že někdo slyšel, že moje maminka se vrací. Ta paní, která mi to řekla, mě současně řekla, od které paní to slyšela. Já jsem si vzala kolo a jela jsem hned do té rodiny. Tam jsem se ptala. Ta paní řekla, ano, to říkal ten a ten. A tak jsem jela zase k tomu dalšímu. A tak jsem objela asi 17 lidí, až jsem přišla k té první, která mě říkala, ale děvenko, já jsem jenom říkala, že když se tolik lidí vrací, že se vrátí i tvoje maminka. Já jsem nic neslyšela. Tak jsem se vrátila domů a tenkrát si moje teta se strýcem řekli, že je asi čas, aby mi ukázali ty úmrtní listy, které došly už ve 42. roce, které jim byly předány. Podle těch úmrtních listů maminka i tatínek zemřeli v koncentračním táboře v Mauthausenu 24. října 1942.
Transport 990 Čechů z koncentračního tábora Dachau odjede dnes z Plzně zvláštním vlakem o 20. hodině večerní. Očekávejte je v Praze. František Picka, posledně v Zajcu u pracovní čety, má o sobě podat zprávu do Klatov. Od roku 1939 je nezvěstný letec československé armády Karel Pošta. Kdo by o něm věděl, nechť podá zprávu na adresu Karlu Poštovi do Plzně. Jmenný seznam 250 bývalých vězňů z koncentračního tábora Bergen-Belsen bude oznámen dnes. Zatím se nacházejí v ošetření v plzeňské nemocnici. Svým rodičům v Žihlavě posílá pozdrav syn Jan Králík. Jsem zdravý, blízko Teplic. Hledáme 3 dcery, Marii, Evu a Zoru, po inženýru Raimundu Hrubém, zastřeleném v Praze 5.6.1942.
Československo ztratilo odhadem někde kolem 350 tisíc civilistů. To byla ohromná masa, ale jenom pro porovnání třeba s oblastmi na východě, se kterými se musela vyrovnávat sovětská armáda a vůbec následně ten sovětský režim, tak třeba v Bělorusku, běloruský národ tedy, který měl přibližně také 7,5 až 8 milionů obyvatel, tak ta ztráta byla 2,25 milionu. Takže ta země byla daleko víc zdevastovaná a tím pádem sovětská vojska sem sice přišla, ale tu materiální pomoc musela nechávat logicky na svém vlastním území, protože to bylo tak zdevastované, že vůbec tam jakoby zajistit zásobování a zajistit ty obyvatele bylo nesmírně obtížné. Na druhou stranu přicházela Amerika se svým vlastně nedotčeným základem, potenciálem, který mohla do té Evropy dovážet a dopravovat. Takže to jsou takové dva světy a všimněme si, ti, kteří žili v západních Čechách, vzpomínají na čokoládu, kterou dostávali od amerických vojáků. Běžně, když se zeptáte Plzeňáků nebo lidí i třeba v Českých Budějovicích nebo prostě v těch západních Čechách obecně, tak vám řeknou, že no, dostávali žvíkačky. To je takový ten zážitek toho, až když jim to podává černý Američan na džípu. To je prostě, to je, až bych řekl, kliše. Zatímco na té druhé straně vzpomínají na to, jak tam na koníkách přijeli sovětští důstojníci, kteří sebrali vodku a odjeli zase dál.
Červen 1945. Z Plzně volá pan doktor Kořínek a informuje o situaci na západě Čech.
Tady v Plzni drželi američtí vojáci české policisty, ty, co střežili německý zajatecký tábor. Skoro 3 hodiny stáli před namířenými zbraněmi amerických vojáků, a to jenom proto, že chtěli Němce využít na polní práce. Teprve když přišli velitelé z obou stran, byli propuštěni. A Američané? Ti německé zajatce příští den pustili. Byl dokonce rozpuštěn obrovský zajatecký tábor před Chebem o rozloze 13x13 kilometrů, kde bylo 450 tisíc německých zajatců. Tak naše národní prestiž a autorita s pomocí Američanů klesá. Němci z nás už mají legraci.
Máme samozřejmě pamětníky, kteří vypráví o tom, jak to byl nádherný zážitek, euforie vidět třeba ruské tanky, projíždět jejich městem a s těmi vlajkami a najednou přišla ta svoboda. Ale také máme svědectví, a to jsem sám poslouchal pamětnice z Valašska, které řekly pro některé možná kacířskou větu, ale pro nás začala válka až s příjezdem Rusů. Natolik se jich báli a natolik se báli toho brutálního nástupu jednotek, které se chovaly v té oblasti už jako na dobytém území.
V Brně rozšířil jeden občan, který se bál podepsat, leták s šokujícím textem. Podobná fakta potvrzují i další lidé z jihu Moravy.
Jsme osvobozeni. Každým okamžikem se však dozvídáme nové zprávy o ukrutnostech páchaných na bezbraných českých ženách a dívkách vojáky Rudé armády. V Brně denně vypuká mnoho požárů domů. Ruští vojáci dnem i nocí drancují, vnikají do skladišť obchodů. Svítí si při drancování kusy papíru, které pak neopatrně zahazují. Obchody i továrny vydrancovány, zařízení rozbito, zásoby potravin odvezeny nebo zničeny, obilí na polích posekáno jako píce pro koně, dobytek odvezen, drůbež vybita. To je ta slavná bohatýrská armáda. To jsou naši slovanští bratři, kteří nám přinášejí svobodu a nový život.
Ano, to všechno stojí na historickém výzkumu, ovšem, a to máme základní problém, nemáme dostatek materiálů, ze kterých bychom mohli tyto události vyčíst, nedokážeme odhadnout, jestli bylo znásilněno 1000 žen, 10 000 nebo ještě více, to bohužel pro české země nejde určit.
Jen stěží jsem zabránil tomu, aby nebyla znásilněna má vlastní žena 10 dnů po porodu. Příbuzná mého švagra byla znásilněna několikrát. Tyto násilnosti dějí se každodenně. Mně samému byly odejmuty nejen hodinky, ale i fotografický aparát, snubní prsten a šperky mé ženy.
Americká armáda zve v sobotu 25. asi 150 děvčat do zámku Lukavice. Sraz v 18 hodin před radnicí, odvoz zajištěn. Všem zemědělským pracovníkům žádajícím o mimořádný příděl piva. Upozorňujeme všechny žadatele, že pro dosud panující velký nedostatek piva není možné povolovat mimořádné příděly.
Bergen-Belsenu jsem nebyl schopen myslet na lidi, které jsem si spojoval s domovem. Příliš to bolelo. Ale teď mě představa, že ještě někdo z naší rodiny žije, že ne vpřed. Zkouším, co trýzněné tělo ještě vydrží. Sešla se nás po cestě skupinka Čechů, 4, kteří tu byli nasazení na práci a 2 koncentráčníci. Nákladním vlakem se vezeme až do Cottbusu. Pozdě večer na nádraží se dozvídáme, že je možné dostat se k Praze přes Drážďany. Čekají tam tisíce lidí. Nocují přímo na nástupišti a mezi páchnoucími ležícími těly se nedá ani projít. Na kolejích za Drážní budovou objevujeme další nákladní vlak, který je připraven k odjezdu do Drážďan. Je úplně prázdný. Je to sice otevřený hluboký uhlák, ale jede.
Československý rozhlas vysílá repatriační zprávy. Transport 990 Čechů z koncentračního tábora Dachau odjede dnes z Plzně zvláštním vlakem o 20. hodině večerní. Očekávejte je v Praze. Voláme Brno a okolí. Dnes kolem 13. hodiny přijede na nádraží Brno-Židenice výprava Sokolů, kteří byli vězněni v Německu. Do Brna jedou Oldřich Hlavica, Bořivoj Pospíšil, doktor Jan Petrák, Jan Šenkýř, Cyril Válek, Bohumil Vašíka, Josef Hošek.
Projíždíme hromadami ruin. To bývaly Drážďany. Nádražní budova má trhliny a prosvítá jí růžové ranní slunce. Koleje jsou narychlo spraveny po nedávném bombardování. Máme hlad, ale jedeme domů. Před hranicemi nás přišli zkontrolovat ruští vojáci. Prý nás musí prohledat, jestli nevezeme zbraně. Když mým souputníkům odebírali hodinky, ani neměli sílu protestovat. Mně neměli co sebrat. Usínáme v černém uhelném prachu vagónu.
Repatriantům, kteří se vracejí z koncentračních táborů v trestaneckých šatech, je třeba tyto oděvy odebírat a pálit. A nejen z důvodů zdravotních. Už bylo několik případů, kdy bylo ošacení z koncentračních táborů zneužito osobami, které se za repatrianty vydávaly. V nejednom případě šlo dokonce o vojáka německého Wehrmachtu.
Nikdy na tu větu nezapomenu. Na obyčejnou větu. Dělej, Honzíku, nebo přijdem pozdě. Byla to po dlouhé době první česká řeč, kterou jsem slyšel z ženských úst. Vysoukal jsem se z vagónu. Podél nástupiště spěchá mladá žena s malým klukem. Chlapec se zastavuje. Kouká se na mě a začíná natahovat. Žena se otočila a rozesmála se. Jeníčku, ten pán se jen nestačil umýt. Pak sáhla do tašky a hodila mi jablko. Nad perónem se na 2 řetízcích ve větru houpe plechová tabule s nápisem Děčín, hlavní nádraží. Třesu se. Zimou, dojetím, radostí i strachem. Měl bych si taky pospíšit. Možná, že i já přijdu pozdě.
Tak si představte tu naději. Přicházíte z lágru, kde jste 3 roky, 4 roky trpěla a přicházíte do té země, kdy se těšíte na své blízké a doufáte, že přijdou, že se objeví, že přežili nebo že na vás doma čekají a buď zjistíte, že ano, aspoň někdo z nich. A nebo potom teda po pár týdnech se prostě neobjeví nikdo. A teď co dál? To je příběh přeživších holokaustu, lidí, kteří se vraceli z věznic a z táborů a čekali na to, že jejich manželé, děti, prarodiče, rodiče někde budou a oni tam nebyli. Takže na jedné straně nádherné jaro 1945, na druhé straně nesmírná bolest, která následně přicházela, pokud se nepodařilo nikoho najít.
Nás, kteří hledáme marně, je hodně. Tvoříme jakési tiché společenství. děti popravených rodičů, rodiče zabitých a ztracených dětí. Tisíce, kteří zoufale schánějí jakékoliv stopy po svých blízkých. Patřím mezi ně i já a paní Dita.
Měla jsem mnoho strejčků, tet, bratranců a sestřenic. Sjížděli jsme se dvakrát až třikrát do roka u babičky a u dědečka v Chcebuzi a bývalo nás 32 u stolu o Vánocích. A byli jsme takový divný židi, že jsme měli stromeček a zpívali jsme koledy. A z těch 32 se vrátil jeden můj bratranec, který se vrátil se Svobodovou armádou a já. A dost. Já jsem ten první rok v podstatě nebyla ještě úplně normální. A já jsem pořád ještě někoho čekala. Já jsem nevěřila, že je možný, že všechny zabili. Mně trvalo dlouho, než jsem si rozuměla s lidma, který to nezažili. Po všem tom, co jsem já zažila, co udělali mým lidem, ne mně, rodině, příbuzným. My jsme byli jistým způsobem vyprahlí, vyhaslí.
Naděje, že potkám Jana, se stále zmenšuje. Stopy po něm končí před 2 lety v Bergen-Belsenu. Občas ještě zajdu na nádraží, i když to prohlubuje moje trápení. Hlavní transporty už přijeli. Dojíždějí už jen menší. Někteří své blízké v prvních chvílích vůbec nepoznali. Prožité utrpení jim natolik změnilo tvář.
Vlak zastavil na nádraží a odnikud se rozezněly zvony, jako vždycky v neděli v poledne. Hlavou mi bleskla vzpomínka na sváteční rodinné obědy, na máminy ruce nalévající polévku, na otce, bratry a sestru kolem stolu. Tady uprostřed Prahy byla ta vzpomínka až děsivě skutečná. Možná, že je to opravdu tak a oni právě teď sedí u nás doma. Jen já přijdu pozdě.
Jane?
Stála proti mně a dívala se smutnýma očima.
Jane, jsi to ty?
Ne, promiňte, nejsem Jan.
Nezlobte se. Já myslela...
Jsem Jiří. Usmála se a pomalu odcházela. Později jsem si na tu dívku mnohokrát vzpomněl. Nevím, jak se jmenovala, ale říkám jí Jana. Vzpomněl jsem si na ní, když jsem našel doma prázdno. Vybavila se mi, když jsem i já marně pátral po těch, které jsem už nenašel. Nebo když jsem vídal podoby svých rodičů a sourozenců ve zcela neznámých lidech. Stejně jako ona už asi nikdy nepotkala svého Jana.
Druhá světová válka si na své konto připsala 72 milionů obětí. Repatriace byla obrovská logistická akce, kterou spojenecké státy připravovaly už více než rok před koncem války. Díky ní mohlo dostat základní pomoc při návratu domů 13 milionů takzvaně vymístěných osob a z nich 2 milionům pomohlo Československo. Mnoho lidí bylo nalezeno, ale zdaleka ne všichni. Bylo třeba naučit se žít s vědomím ztrát. Život už totiž psal jiné příběhy.
Západní Německo, které se stalo symbolem toho neskutečného zla, tak jako odstrašující příklad pro Čechoslováky a lidi, kteří tady na našem území žili, fungovalo do roku 1948, protože najednou to zlé Bavorsko se změnilo v hlavní cílovou zemi našich uprchlíků, kteří unikali z komunistického Československa. Takže docházeli do toho Mnichova, k tomu Dachau, a vlastně začali tam fungovat a žili tam, proto také vysílání Rádia Svobodné Evropy přichází z Mnichova do Československa vlastně jako nová mírová mise, což je neskutečný zvrat během nějakých 5 let, kdy se musel úplně otočit i vnímání těch zemí, které se najednou staly pod americkou nadvládou cílovým místem úniku Čechoslováků, kteří prchali před komunistickým režimem. A symbolem svobody, což je další paradox, protože řada z nich v tom Německu zůstala žít a najednou se vedle sebe nacházely oběti nacistického režimu, které unikaly z Československa, aniž by to věděli se sousedy, kteří byli třeba válečnými zločinci. Ten paradox je neskutečný.
Srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky.
Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické.
Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal. Naše země nevzkvétá.